hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Það er svona að ég átta mig ekki alveg á öllu því sem hér kom fram. Sko, kostnaði við EES-samninginni 2,5 milljarður ári. Það er ekki neitt eyrnamerkt hins vegar í myntan fríverslunarsamningi við Bandaríkin. Það er svolítið munur þar á, sko. Og ég, af því að háttvirtum þingmanni var að leggja þetta einhvern veginn á jöfnum, og við erum ekkert bara að tala það að styrkja hagsmanngæstum að ES, við bara framkvæmt. Núna eru fulltrúar allra ráðuneyta í Brussel. Og þegar við menn sóttum aðeins að Evrópusambandinu, þá var það þannig að menn tóku það út og það var síðan ekki gert þangað til að ég lagði það áherslu að þegar tveim ríkistjóti sem ég veri í, þá var sáttu það að gera það. Ég held að gera aldrei nóg í hagsmanngæstum. Það er ekki hægt og ég held að leiðu og heldur að einhver heldur hann sem búin að gera nóg í hagsmunagæslu og þá er hann komin á vondasta. En við gerum miklu, miklu meira, heldur við gert áður og ekki bara tala það heldur sömuleiðis framkvæmt. Varðandi þróunamálin, þá er þetta þannig að þeir sem eru að vinna þessu þróunamálin, þeir eru bæði á rauðarastignum og þeir eru vísaður heiminn. Og það er mjög langu vegu frá og öll aukningin fari í sendirskrifstofu, mjög langu vegu frá. En sko, það er bara ein leið í mínu huga og það er að bara gera eftir þeim alþjóðlegu stöðlum sem eru til staðar. Ég sé ekki neina aðra leið. Ég held að það væri nú ekki mjög gott ef við vorum að ræða þessi framlega og við varum að gera þetta hluti með einhverjum alltörum hætti heldur en þær þjóðir sem byrjum okkur sama við. Það myndi nú ekki auðvelda umræðina. Þannig að við förum bara eftir þeim reglum, þeim alþjóðlegu stöðlum sem eru til staðar, með þekki umræðanum DAC til dæmis, áttur þing maður þekki mjög vel sem að nefnda maður í áttur utanríkismálanefnd, þegar þeir breyttu reglunum og þá bara tóku við mið af því. Ég er mjög fylgjandi því virðulegu forseti að fara eftir reglum.